Спеціальний ефір на радіо НВ.
26 січня ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на фронтах, з аналізу ситуацій на війні, але, ну, я не можу просто не поділитися, тому що цього дуже багато зараз в соціальних мережах. Ну, по-перше, трошечки переінакшили, значить, німецьке слово подяки, «Dankeschön», переінакшили в «Tankeschön», що зрозуміло про передачу леопардів. Ну і, відповідно, я бачив ще й англійську модифікацію, коли замість «thank you», якщо буквочку «h» викинути, то виходить «thank you». Отож, дякуємо, але ми ж розуміємо, що це все стало можливим лише через те, що величезна кількість людей запостила свої фотографії, значить, у леопардових якихось одежинах. І я знаю, що саме це подіяло на європейських політиків. Ну і, власне, тепер що треба робити? Треба готуватися. Треба готуватися до якихось таких же магічних ритуалів з, наприклад, соколиним пір'ям або чимось пофарбованим. Я не пропоную видирати пір'ячку у соколів, але от F-16 – це Falcon, тобто сокіл. Давайте вже думати, коли треба буде проводити отакий масовий магічний ритуал ще й про ці об'єкти чи про цю техніку для України. Це все, звісно, жарти, а тепер до серйозного. Будемо аналізувати, що відбувається на війні, що чим допоможуть нам обіцяні вже танки різні, них моделей. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Давайте почнемо з заяви Сполучених Штатів Америки. Сказано було Джозефом Байденом, що 31 машина буде доправлена до України, разом з нею якісь машини підтримки, ну, тобто весь комплекс. Захід підходить завжди пакетним способом, ну, тепер не завжди, але тепер уже пакетним способом. І далі є ще повідомлення, що тривають ще переговори про нові зразки техніки, яких сюрпризів нам очікувати.
Ну, слід за танками очікуємо на літаки. Вже про це, як кажуть, в повний рост кажуть, і навіть називається конкретна марка CF-16. Вона вже мусується там в різних пабліках, в заявах і таке інше. Тобто, і є заява про те, що і наступний «Рамштайн» може бути авіаційним, то тепер вже ми вправі, як кажуть, розраховувати на літаки. Я думаю, що навколо цього і буде основні розмови, ну і так само довкола можливих постачань далекобійної ракетної зброї.
Добре, якщо говорити про те, що різні країни потрошку та зголосилися вже передавати нам танки, але все одно заявляються терміни там десь початок березня, середина березня, це все питання в навчанні та логістиці і все?
Ну, це питання в навчанні та логістиці передусім. До прикладу, от ми чуємо про іспанське постачання танків, да? Там називається кілька варіантів, від 20 до 53 одиниць. Вони можуть нам передати, але 33 одиниці з цієї кількості, вони в них, скажімо так, потребують певного ремонту та втручання. Ну, от, зокрема, такий приклад. Тобто, їх підготувати треба, підремонтувати, надіслати нам, потім сформувати з них певні підрозділи, а все це залежить від того, наскільки ми будемо готові ці танки прийняти. Тому називаються приблизно такі от терміни. Ну, березень, квітень, таким от чином.
Добре, а якщо говорити про, ну, по суті, анонсований чи передбачуваний масивний рух по звільненню українських земель, про нього говорили десь от на весну. Те, що рішення про танки, наприклад, ухвалювалося доволі довго, це затримує цей процес, відкладає цей процес? Що ми маємо розуміти?
Ну, вчора Джозеф Байден взагалі казав, що Україні повинні перейти до контрнаступу там під час його звернення, коли він оголошував про передачу Абрамсів розпорядження ЗСУ. То ясна річ, цей наступ він залежить від постачання нової техніки. Наскільки ми будемо готові сформувати нові танкові бригади, нові танкові підрозділи от із цих нових танків, то такими будуть темпи наступу, нашого контрнаступу. Кажуть про середину весни, кажуть про якраз березень, квітень. Все це одне тягне за інше.
Окей, тепер давайте трошечки про специфікації оцього самого Абрамса, який зараз Абрамс М1, анонсований президентом Джозефом Байденом. Я вже читав, що всі сучасні танки, хоч леопарди, хоч челленджери, хоч Абрамси, вони точно переважають за своїми характеристиками наявні у окупантів машини, але що найголовніше про них ми маємо знати, крім того, що вони значно важчі і їх важче обслуговувати, це вже, напевно, всі вивчили і запам'ятали.
Якщо брати, скажімо, леопарди, які от нам будуть постачатися в найбільшій кількості, тому що все ж таки їх буде більше, ніж абрамсів, то вони, ці німецькі танки, вони зберегли всі свої достоїнства та переваги, які от були характерні для танків, німецьких танків Другої світової війни. Я там можу, прошу вибачити за те, що таке порівняння роблю, але так чи інакше, так воно і є. Це передусім точність пострілу, так, вона дуже точна гармата, вона б'є дуже далеко. Відносно танкової гармати, якщо ми кажемо про танки, там дуже якісна оптика і там дуже якісна система керування вогнем. Оце все те, що їх відрізняє від радянських танків Т-72. Загалом у нас Т-72 зараз воюють на фронті більшою мірою. І здатність, скажімо так, розстрілювати противника на відстані, це те, що дуже, дуже добре відрізняє німецькі танки. Якщо знову ж таки згадати Другу світову війну, то там були випадки, вже на той час, коли німецькі танки «Тигр», вони влучали в противника на відстані від 2 до 4 тисяч метрів, тобто до 4 кілометрів вже тоді. І зараз такі властивості мають і танки «Леопард-2».
Ще одним аспектом називали, причому я це бачив у аналізах взагалі підходу до побудови броньованих машин, що в радянських броньованих машинах найчастіше ставили двигун в задній частині, тому що його берегли більше, ніж екіпаж. Натомість у броньованих машинах там західних зразків, принаймні у БТРів, БМП, двигун якраз в передній частині, щоб навіть якщо туди влучило, то більша вірогідність збереження екіпажу. Про деякі танки я читав, що у них там, наприклад, окремий відсік для боєкомплекту, щоб навіть в разі влучання не постраждав екіпаж. Це справді настільки важлива штука і настільки різниця підхід у побудові радянських танків, тепер уже російських танків і західних?
Радянських все ж таки танків, тому що ми, в принципі, воюємо танками, які були сконструйовані та побудовані великою мірою радянського паху. Тобто це ще радянська, скажімо так, танкова думка. Про розташування двигуна в передній частині корпусу – це характерно для танка Меркава. Це ізраїльський танк, який якраз таким чином, двигун знаходиться попереду, якраз з тією метою, про яку ви кажете. Меркаву ми не отримаємо, тому, в принципі, тут про неї казати нема чого, оскільки якраз в леопардах і в абрамсах двигун розташований позаду, тобто там класична компоновка танкова. А стосовно розташування боєкомплекту, це так. Якщо ви подивитесь різні малюнки внутрішнього, скажімо так, облаштування радянських танків, Т-72, зокрема, і того самого леопарду чи абрамса, ви бачите про те, що у Т-72 розташований внизу автомат заряджання, такий, знаєте, карусельний механізм, який автоматично надсилає снаряди до гармати. В цьому є свої переваги, тому що автомат заряджання він забезпечує постійну швидкість ведення вогню, він позбавляє необхідності мати заряджаючого, він економить місце, він робить танк більш швидким, більш маневреним, більш легким. Тобто це все воно відповідало радянській танковій думці використання танків на полі бою. Але коли влучає снаряд, то ми можемо бачити такий ефект, коли підлітає до гори башта, відлітає вона як в космос, скажімо так, і жодного шансу екіпажу немає, щоб вижити. Можливо, ви бачили багато світлин, багато відео, коли у радянських танках підлітає верх башта. Всі, в принципі, зарубіжні танки, мають на увазі Леопард і Абрамс, вони цього ефекту позбавлення, оскільки в них боєкомплект розташований позаду башти, що в принципі зумовлює, знаєте, такі великі розміри башти, тобто там позаду розташований боєкомплект. І коли потрапляє, влучає снаряд, уся ударна хвиля вилітає через спеціальні висобні панелі, і таким чином екіпаж отримує більше шансів для того, щоб вижити. Але там є заряджаючі у екіпажах Леопарда і Абрамса, і це, в принципі, теж зумовлює от необхідність у таких от великих розмірах цих західних танків. Ну, але ці достоїнства, про які зараз ми кажемо, і про те, що ми зараз переходимо поступово якраз до західних методів ведення збройної війни, да, ну, в принципі, нас і є однією причиною, чому ми отримуємо зараз західні танки.
Окей, з цим розібралися. Тепер з точки зору оптики і оцієї системи, як я вже прочитав про мережу центричну війну, про систему управління боєм, про систему ситуаційної обізнаності для екіпажу, для командира танка. От наскільки це відрізняється у там леопардах тих самих чи абрамсах? Я розумію, що вони там ідеологічно можуть бути схоже побудовані, тому що всі натівські, від Т-72-х.
Ну, Т-72 взагалі не був заточений під ці засоби, та от при ці от методи. Т-72 це танк епохи холодної війни. Це танк ситуації, коли ми розраховували на, от, знаєте, створення такої танкової лавини, танкового ударного кулака. Фактично, коли він конструювався, ну, ті от методи мережоцентричної війни, вони в Радянському Союзі не передбачалися. Це вже ідеологія, скажімо так, пострадянська, і вже після розвалу Радянського Союзу і НАТО, і, зокрема, США, і Німеччина, всі країни, які були членами НАТО, вони почали будувати свої збройні сили, виходячи з цих от ідеологічних потреб, да, от цієї технології, цієї тактики використання. Тому, в принципі, і зумовлено тим, що ці танки «Леопард 2А6», зокрема, які ми будемо отримувати, в тому числі з Німеччини, вони пристосовані до ведення цієї мережоцентричної війни. Ну от, і ми зараз до цієї системи підлаштовуємося, ми використовуємо дрони, ми використовуємо методи ситуаційної обізнаності, і тому ми зараз отримуємо ці танки, і це теж буде нашою перевагою.
Добре, з бронетехнікою трошечки розібралися, давайте тепер про події останньої ночі. От як вам здається, чому раптом після довгої перерви знову, ну там, партія шахедів, 24 штуки було заявлено, і 24 штуки заявлено як збиті, ну і знову там частіше повітряні тривоги, принаймні в Києві, це окупанти накопичили ресурс, дорозвідали цілі, як ми маємо це розуміти?
Та я вам зараз більше кажу, зараз є в нас загроза пряма ракетної атаки, безумовно, безпосередньо.
Тобто, ну, от прямо зараз вона ракет, якраз так. І є, так.
Так, тобто зараз фактично не хочу нікого лякати, але вже взагалі є інформація про пуск ракет. Ну, але знову ж таки будемо очікувати офіційної інформації, але повітряна тривога вже є. Я думаю, що це, в принципі, реакція якраз на ці масштабні постачання броньованої техніки, які вчора відбулися. Фактично ми вчора отримали від партнерів танкову бригаду, да, повноцінну, от, яку може скласти.
Ну, ще не отримали, Тарусу, але отримали обіцянку її отримати.
Та я думаю, да, я думаю, що ці поставки вже будуть відбуватися, якщо вже таким чином рішення проходить, то я думаю, це питання часу, що ми можемо сподіватися на надходження танків. Буде дуже-дуже дивно, якщо буде якось інакше. Але зараз не про це. От, те, що зараз ми кажемо про і атаку шахедів, в тому числі і загрозу ракетної атаки, це, я думаю, безумовно реакція на це от підвищення ставок з боку Заходу. Тобто росіяни таким чином відповідають. Не було особливих повідомлень про те, що вони накопичили велику кількість ракет, але щось вони накопичили, і зараз, думаю, на жаль, ми будемо змогу мати переконатися в тому, скільки вони накопичили.
Окей, власне, а навіщо окупанти, я от вчора вже бачив якісь перепости там і скріншоти, тобто якраз кадри з відео, коли росіяни вже розказують, що знищили вже, здається, «Леопард» вони знищили в Україні, чи «Абрамс», я не пам'ятаю. Тобто ми ще його не отримали, а вони його вже знищили. Це вони так на упередження працюють для своєї аудиторії?
Та вони ще, Конашенко доповідав, що він знищив 4 «Абрамси», по-моєму, 2 тижні тому, що мені пам'ятаю, зразу він там казав, що да, він вже раніше знищив танки «Абрамс», 4 одиниці, він там, значить, доповів про те, що знищений, і «Абрамс», і «Бредлі», там у нього вже є на рахунку ця техніка, яка ще не поступила до нас, він її вже знищив. Там і «Хаймерси» там вони знищували на другому поверсі офісної будівлі, я думаю, на це не варто звертати увагу, воно там пішло вже. Своя атмосфера, я кажу.
Свій мір, пробачте, я інакше не можу прокоментувати. Добре, давайте тепер...
Інакше не можна коментувати,
До ситуації на фронтах. Бахмут дуже гаряче, повідомили офіційно, що відійшли від Соледара, тому що там фактично не залишилося будівель або якихось місць, де можна триматися. Що це означає для нас, що означає відхід від Соледара? Ну і наступна фраза була, що доки буде хоч якась можливість триматись в Бахмуті, Бахмут буде під контролем українських збройних сил. Це якось міняє лінію фронту категорично?
Ну, про відхід від Соледара з неофіційних джерел було чутно раніше.
Ну так.
Зараз,
офіційно вже просто підтверджено.
Підтвердили, так. Да. Ми так, знаєте, коли такі питання мені ставили, зокрема, там доводилося, знаєте, обережно і зуповим язиком казати про це, що бої тривають, але є, на жаль, просування ворога в цьому напрямку. Ну, так чи інакше, виходимо від того, що офіційне підтвердження залишення Соледару, і тепер лінія фронту проходить західніше цього міста. На що це означає? Це означає, скажімо так, напівохоплення Бахмуту із східного, північно-східного напрямку, так? І зараз бої у нас тривають біля Кліщівки, або в Кліщівці навіть, да? Тобто фактично є різні повідомлення щодо стану речей в цьому населеному пункті, це на південь від Бахмуту, так?
Угу.
І є повідомлення про бої біля Червоної гори, Простовіївки, це вже північ від Бахмуту. Тобто от географічно ми маємо повне розуміння, значить, як там зараз ситуація розгортається. Що це означає? Це означає, що противник хоче перехопити основні шляхи постачання логістики, боєкомплекту, Павлова і таке інше в Бахмут, Слов'янська та Краматорська. Там є дві траси, які ведуть на Слов'янськ, ведуть на Константинівку і так далі. Тобто якщо ці траси будуть перехоплені росіянами, то тоді можна буде казати, на жаль, про оточення Бахмуту, оперативне оточення і більш тривожну ситуацію, яка може скластися в цьому разі для Збройних сил України в цьому місці. Ну, поки що цього нема. Поки що бої тривають, але наміри противника, вони є ясними, вони хочуть оточити Бахмут. Оце, в принципі, їхня ціль на найближчий період. Стоїть їх завдання місто взяти. В будь-якому разі, там довкола Бахмуту у них точаться навіть спори про шкуру необітого медведя. Я кажу, хто його візьме, чи то будуть ПВК «Вагнер», чи то будуть регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. Це в них політичний момент. Ну, от, ми його можемо торкнутися, якщо це буде час, але так чи інакше зараз там таке є. Що означає вислів про те, що ми будемо тримати Бахмут, поки є можливість? Поки нема оточення, поки нема наказу відходити, поки взагалі там є за що зачепитися, то я так думаю, що Збройні сили будуть тримати Бахмут.
Ну і на фінал, напевно, свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. І там вже зафіксували, що 14-й день підряд понад 500 вбитих окупантів, але за останню добу 14 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 одиниць автотехніки, автоцистерн частіше стали за останні дні збивати ворожі літаки та гелікоптери. Ну і, власне, це означає, що вони там на сході кидають все, що можуть. Раніше вони економили танки і кидали більше там піхоти. Хоча завчора окупантів 780 знищено знову. От як нам це розуміти, що у них різко зросли втрати саме в техніці?
Це означає, що вони хочуть атакувати. Вони пруть вперед. І несуть втрати, намагаючись досягти своїх цілей. Я думаю, що більша кількість цих втрат вони якраз і приходяться на Бахмут, де вони намагаються наступати. І саме цим все пояснюється. Тобто всі засоби, всі можливості зараз кинути на те, щоб захопити Бахмут, для того, щоб там отримати якусь перемогу. Це для них зараз дуже-дуже важливо з огляду на те, що от які зараз повідомлення щодо постачання зброї, зокрема, щодо загрози контрнаступу української армії зараз лунають від наших партнерів.
Ну, тобто, поки танки до нас не доїхали, а насправді не доїхали, хоча вже доїжджають. У Польщі вони помічені, оті бойові машини Бредлі, значить, от вони хочуть хоч щось встигнути до цього. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. І далі продовжимо спеціальний ефір.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім про леопарди для України. І це саме та розмова, якою ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Є дуже потужний крок Сполучених Штатів. Так починається день. За американським часом Україна отримає Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену. Дякую Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні і дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз. Факт, що свобода тільки міцніша. І те, як об'єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи. Це історичне досягнення лідерів, які і працюють зараз. Ключове тепер швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових. Швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити разом і тільки так само, як ухвалюємо рішення сьогодні важливі. Дуже важливо, що є прогрес і по інших аспектах нашої оборонної співпраці. Я говорив сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія, і це задача. Важливе завдання для всіх нас. Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримують від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки для України усіх наших партнерів після війни. Держава-терорист повинна програти. Право на життя людей має бути захищене. І так і буде. Є сьогодні ще два важливих рішення. Перше від ЄСПЛ, друге від ЮНЕСКО. Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією території Сходу України в 2014 році і щодо масштабного порушення окупантами прав людини. Це поки проміжне юридичне рішення, але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію і так само масштабна з юридичної точки зору, як масштабно Росія вклалася у це зло. ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку всесвітньої спадщини, причому до списку всесвітньої спадщини під загрозу. Під загрозою через розв'язану Росією війну. Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна і світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору і ударів. І це факт. Зустрівся сьогодні з Верховним комісаром ООН у справах біженців. Розмова була передусім про наших людей, яких окупанти силою депортували в Росію. Це і дорослі, і це і наші діточки. Світу потрібен глобальний механізм впливу у таких ситуаціях. Потрібен механізм, щоб захищати і повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності усіх, хто винен у депортаціях. Впевнений, що інституції ООН можуть проявити своє лідерство у вирішенні цього питання. Хочу сьогодні відзначити наші підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині. Саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону, десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів. Щоденно. Дякую бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти і 55-ї окремої артилерійської бригади. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за вашу сміливість, які надихають світ на більшу і більшу допомогу Україні. Ще одне. Хочу подякувати за дуже зворушливі слова підтримки і привітання, які почув, побачив від дуже багатьох, дуже різних людей, від військових, від лідерів, і звичайних людей, від всіх українців та іноземців, від колег, тепер і колег раніше. Дякую вам усім. Я бажання у нас з вами одне, я вважаю, насправді, воно спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України. А вона буде. Я знаю. Слава Україні!